Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 4. maj, slijede vijesti. Na stotine građana odaje poštu na stradalima nakon oružanog napada u osnovnoj školi u Beogradu, u kojem je 13-godišnjak ubio 8 đaka i radnika obezbjeđenja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao da će danas u Beogradu odati počast za nastradale i prenijeti poruku građanima Srbije da je Bosna i Hercegovina uz njih u ovom teškom trenutku. U ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini će sutra biti otvorena knjiga žalosti povodom tragedije u toj zemlji. Vlada Republike Srpske za sutra proglasila dan žalosti, a premijer Federacije BiH Nermin Nikšić rekao je da je to žalost za cijelu državu, a ne za samo jedan njen dio.
Ja smatram da je bespotrebno to da uradi vlada Republike Srpske. Ja dijelim tu tugu i bolje. Ja smatram da vijeće ministara treba da donese odluku da je dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Ako treba neku inicijativu da pošalje, spreman sam da pošalje ime vlade i federacije, ali zaista cijenim da vijeće ministara to koje treba i da je to za cijeli region, za cijelu Bosnu i Hercegovinu, nažalost ne samo za jedan dio.
Priveden je mladić u Bihaću koji je prijetio zločinom u srednjoj školi. CIK sankcionisao 24 političke stranke i kandidate uskraćivanjem da se kandiduju na narednim izborima zbog kršenja zakona o finansiranju i izbornog zakona. 8 ljudi poginulo u požaru koji se desio u Brnu u napuštenim građevinskim kontejnerima. Različiti dijelovi Ukrajine pod intenzivnim ruskim napadima dronovima, ali je većinu uništila ukrajinska protivzračna obrana. Zelenski u Hagu pozvao na formiranje krivičnog suda za ruske zločine. Četvrta utakmica četvrtfinala play-offa Euroligi između Partizana i Reala počeće večeras minutom ćutanja. Neće biti muzike niti uobičajenog spektakla navijača crno-bijelih. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 18 i 26 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte kako društvene mreže učenicima nisu samo izvor informacija, nego preko njih prihvataju i rizične obrasce ponašanja. Psiholog Luka Ristić.
I onda kad dobiju manje tih komentara ili lajkova ili šerova, osjećaju se potišteno, depresivno, anksiozno.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mladić iz Bihaća koji je objavio na društvenim mrežama poruku kako se sprema da počini zločin u srednjoj školi u tom gradu je priveden u policiju. Mladić je na društvenim mrežama objavio poruku nakon što je u Beogradu 3. maja 13-godišnji dječak ubio u školi 8 đaka i radnika obezbjeđenja škole. Istovremeno komesar policije Unsko-sanskog kantona Jusuf Mešić je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u policiju stiglo više prijava građana. U vezi iste osobe Mešić kaže:
da smo dana 7.10.2022. godine također poduzmali mjere i radnje svoje nadležnosti, jer je isto navedeno lice na svom profilu objavilo kako je silovalo jednu djevojčicu, da će to ponoviti. Svemu tome smo također obavijestili kantonalno tužilaštvo, pošto se tad radilo o maloljetnom licu, dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva je saslušao navedeno lice u kantonalnom tužilaštvu, gdje je kasnije utvrđeno i tužilac je upustio istragu po tom događaju. O ovom događaju će se nastaviti rad od strane federalne uprave policije i državnog tužilaštva.
A iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini su za Radio Slobodna Evropa rekli da će u petak od 10 do 13 i od 14 do 17 sati biti otvorena knjiga žalosti zbog tragedije koja je pogodila ovu zemlju. Zbog toga će zastava na ambasadi biti spuštena na pola koplja, a u Srbiji od sutra trodnevna žalost. Iz ambasade su rekli da će knjiga žalosti biti otvorena i u ponedjeljak u istom vremenskom periodu. Zbog masovnog ubistva u beogradskoj školi, Savjet roditelja druge osnovne škole u Budvi organizovao je okupljanje na kojem je minutom ćutanja odata pošta preminulima, a nadležnima upućen zahtjev za većom bezbjednosti u školama. O tome prilog Jasne Vukićević.
Roditelji budvanskih osmoškolaca su minutom ćutanja odali poštu djeci i radniku obezbjeđenja koji su ubijeni u beogradskoj školi u oružanom napadu maloljetnika. Većina izbjegava da govori za javnost jer kažu riječi je teško naći za takvu tragediju.
Došli smo ovdje da odam poštu preminulima u ovom, ne znam, mislim, ja sam totalno šokirana i kao i svi roditelji. Ja se nadam da da se ovo više nikad u životu neće ponoviti. Jer to tako, ne znam šta bi još rekao stvarno. Ne znam.
Što je najgore od svega, što tu djecu ništa ne može vratiti roditeljima. To je najgore od svega. A ovo je minimum minimuma što svaki iole normalan roditelj koji vodi računa o svojoj porodici, o svom djetetu, može da doprinese tim jadnim roditeljima koji su djecu poslali u školu toga jutra i njih više nema, eto to je.
Pa ovdje smo da bi, eto, tim jadnim roditeljima, ovaj, na neki način, to je u stvari djeci, na neki način ovaj, odali počast i pokušali na našim prisustvom da spriječimo da se to našem društvu ne dogodi. Da pokušamo da, ovaj, da više razgovaramo o stvarima koje djecu muče, prvenstveno djecu, a poslije i nas roditelje. I da se čuje glas, da roditelji počnu da osluškuju svoju djecu, a ne ovaj, političare, nego da budemo osvrnuti ovaj, našem domu i osjećaju.
Okupljenima se obratila predsjednica Savjeta roditelja druge osnovne škole Vesna Jovanović, koja je uputila saučešće roditeljima preminulih. Potom se obratila nadležnim institucijama u Crnoj Gori apelom da prestanu da se oglušuju o zahtjeve roditelja koji traže mijenjanje zakona u oblasti prevencije nasilja i sistema nadzora.
Zato, makoliko teško, moramo pustiti glas i jasno reći da odgovorne institucije ne smiju više da se oglušuju o zahtjeve roditelja, da se iz temelja mijenja zakonska regulativa koja se odnosi na prevenciju nasilja, kako bi se jasno definisala odgovornost, nadzor i kazne za nepostupanje po istim, uvođenje novih vaspitnih mjera za počinioce i sistem nadzora počinioca njihovih porodica, pojačan nadzor policije i svakodnevni obilazak i prisustvo policajaca u blizini škola. Početak rada zaštitara u školama.
Na transparentu jednog od okupljenih roditelja je pisalo: ovaj minut čutanja je rezultat čutanja godinama. Prekini čutanje. Vesna Jovanović.
Da podsjetimo da su ovo samo neke od inicijativa koje su roditelji podržali na skupu 5 minuta do 12 koji je održan u Podgorici u subotu 11. marta ove godine i da su roditelji koji upućuju ovaj glas itekako svjesni kako odgovornosti sebe samih, porodice, tako i medija i drugih, a ne samo državnih institucija. Nažalost, izgleda da je ovih 5 minuta odavno prošlo. Vrijeme je da svi podržimo promjene tako što ćemo krenuti od sebe, kako do sličnih tragedija ponovo ne bi dolazilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ministar prosvjete Srbije Branko Ružić je nakon tragedije u Beogradu rekao da je evidentan kancerogeni uticaj interneta, videoigrica i takozvanih zapadnih vrijednosti. Šta mladi kažu na to, poslušajte u prilogu Ive Gajić i Miljane Miletić.
Klasično okrivimo nekog i ne snosimo posljedice, nego nam je lakše da okrivimo nekog drugog.
Da, sve krivimo zapad.
Čuli smo Mariju Đurić i Teodoru Tomić iz Beograda, koje kažu da je pre u pitanju nedovoljno obraćanje pažnje na funkcionalnu porodicu i školski sistem.
Briga o mentalnom zdravlju, obrazovani sistem naš da se promijeni i to sve ako bi se promijenilo bi se i ovo, ne bi se desilo. To.
Da, jer ne bi to dijete uradilo to da je kao imalo srećan život, da je bilo srećno, da ne bi imalo tu količinu besa.
One ističu da mentalno zdravlje mladih nije na visokom nivou. To potvrđuju i podaci UNICEF-a iz oktobra 2022. koji kažu da je svaki šesti adolescent od 16 do 17 godina u Srbiji pod rizikom lošeg mentalnog zdravlja, a da više od 21% na nedeljnom nivou prijavljuje nervozu. Ipak, reakcije na izjavu ministra Ružića bile su i drugačije. Poslušajmo šta je rekao Ognjen Tutić iz Sremske Mitrovice.
Po meni je konferencija u celosti za ostavke. Tragedija je ogromna, nesaglediva i potpuno je neodgovorno govoriti o tome na taj način. Ko je kriv? A pogotovo jel, upirati prstom na zapad, video igrice i ne znam nešto kao šta borimo se protiv vetrenjača.
Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je smjenu ministra prosvjete Branka Ružića zbog političke instrumentalizacije tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Izjavom da sistem nije zakazao, pri čemu je optužio zapadne vrednosti, internet i video igre, ministar Ružić umjesto da preuzme odgovornost i podnese ostavku, nije propustio priliku da bezobzirno politički zloupotrebi veliku tragediju, navodi se u saopštenju te organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Društvene mreže osnovcima i srednjoškolcima nisu samo izvor informacija. Preko njih oni prihvataju i rizične obrasce ponašanja. Škola mora da reaguje na takve pojave, kažu psiholozi, dok nastavnici odgovaraju da im plan i program ne ostavlja puno vremena za takve aktivnosti. U školama u Doboju se žale i na saradnju sa roditeljima. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Društvene mreže su nezaobilazan dio svakodnevice odraslih i djece. Za osnovce i srednjoškolce su najčešće i glavni izvori informacija. I još što šta drugo. Psiholog u Srednjoškolskom centru u Doboju Luka Ristić.
Tako da danas jedna mlada osoba koja se, ja rekao bi, na jedan iracionalan način promoviše na društvenim mrežama može dobiti 100 ili 150 pozitivnih komentara, lajkova i tako dalje, što u realnom svijetu baš nije realno, je da se tako izrazim. I onda se ona suočava s tim, ima taj problem. I onda kad dobiju manje tih komentara ili lajkova ili širova, osjećaju se potišteno, depresivno, anksiozno.
Imaju pozitivne i negativne strane, kažu neki od dobojskih srednjoškolaca Marija i Aleksa.
Na neki način se koriste kao nasilje, vršnjačko nasilje. Pozitivne strane toga su što možemo na brz način doći do nekih korisnih informacija.
Pozitivne strane jeste možemo se edukovati, negativne strane, ovisnost, nabijanje kompleksa djeci, pretjerano korištenje.
Ponovo školski psiholog Luka Ristić.
Tako da je danas uloga škole da mi se bavimo prevencijom, ranim prepoznavanjem te djece koja su u riziku i da im nekako na određen slučaj način putem razgovora, savjetovanja otklonimo te iracionalne uvjerenja koje oni imaju.
Gimnazijski profesor Zlatko Danilović kaže da predavačima u učionici zbog obimnog gradiva nije ostavljeno puno prostora za rad sa učenicima.
Jednostavno nam posao ne dozvoljava za ti 45 minuta da iskoristimo za nešto drugo, možda na času razrednika ili tako, a baš na času kada radimo, nemamo im vremena da pređemo ni ono što treba da uradimo, ali svakako taj vaspitni dio treba iskoristiti.
Vaspitanje nije samo zadatak škole, dodaje direktorica Dobojske gimnazije Jovan Dučić, Svjetlana Telebak.
Komunikacija sa roditeljima, ne sa svim naravno, je katastrofa upravo zato što nema tog rada sa djecom i onda kada i nemaju moći nad djecom, bar govorimo o srednjoškolcima, neću se miješati u osnovne škole, zato što učenik i kad napravi neki, da kažem, nered, vi nemate podršku roditelja da zajedničkim snagama ga iskritikujete, usmjerite, naprotiv, roditelji bezuslovno to brane.
A s druge strane, zabrana korištenja mobitela na školskim časovima i neovlašteno snimanje profesora i vršnjaka u školi izazvala je nedavno pravu pobunu među roditeljima, podsjeća Svjetlana Telebak.
U kontekstu one situacije, ako se sjećate iz Laktaša, onaj momak, pa ne znam, dešavanja u Srbiji sa onom nastavnicom, jednostavno nagomilali su se neki događaji. Profesori su svakako bunili da je to postalo neumjesno korištenje telefona i kad smo mi samo primijenili pravilnik, jer to je bilo i ranije, ali se gledalo kroz prste, kad smo primijenili pravilnik da je zabranjeno na času korištenje telefona, da je zabranjeno neovlašteno snimanje, to je bio haos, razumijete? Od strane roditelja, više nego od strane učenika, jer su oni preko njih pokušali. Naravno, mi tu mjeru nismo ukinuli.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su juče novi ministri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine preuzeli dužnost na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem, održana je i prva sjednica vlade. Fokus sjednice bio je na upravljačkim strukturama javnih preduzeća koji su imenovani u prošlom sazivu vlade Federacije. Premijer Nikšić poručio je novinarima u Sarajevu da su usvojeni zaključci kojima se zaustavljaju procesi imenovanja, konkursnih procedura i prijema u radni odnos, te pozvao uprave javnih preduzeća da podnesu ostavke. Detaljnije Melisa Teletović.
Jedna uobičajena sjednica sa tehničkim pitanjima, ovako je prvu konferenciju za medije počeo novi premijer Federacije Nermin Nikšić. Kako je rekao, imenovana je delegacija za ekonomsko-socijalno vijeće te dvije komisije koje se tiču tehničkih stvari neophodnih za funkcionisanje ministarstava. Nikšić je poseban akcent stavio na upravljačke strukture u preduzećima, agencijama i ustanovama, te poručio kako su zaustavljene sve konkursne procedure za prijem u radni odnos.
Zaustavili smo sve ono što je započeto u nadležnosti federacije i napravili mogućnost izuzetka na prijedlog resornog ministarstva da vlada može donijeti odluku o izuzetku. Dakle, sad će ministri svakoj svoje nadležnosti da sagledaju, eventualno ako ima potrebe za bilo kakvim izuzetkom doći na vladu. Ovdje nismo ušli da silujemo procedure, nismo ušli da silujemo zakone, nismo ušli da radimo bilo kakvu osvetu ili progone.
Premijer Federacije Nermin Nikšić naglašava i da će u javna preduzeća biti imenovane osobe koje će provoditi politiku vlade.
Pozvali smo i članove uprava javnih kompanija i preduzeća da svoje mandate na određen način stave na raspolaganje vlade, da vidimo ko je spreman na to. Neki od tih koji su sada u tim javnim preduzećima su prilično kompromitovali svoj položaj, svoj mandat u ovom periodu koji je iza nas, pokušajima utjecaja na zastupnike, kupovinom delegata i tako dalje. Ali to je nešto čime treba da se bave nadležni organi.
Nikšić je dodao i da su produženi rokovi za javne pozive u Ministarstvu razvoja i obrta i Ministarstvu izbjeglih i raseljenih osoba i to su tehničke stvari koje su dogovorene. Naglasio je kako je sjednica bila dobro pripremljena bez ikakvih prepreka i opstrukcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Predsjednik koncerna Svisilion Rodoljub Drašković odlučio je da zamrzne, konzervira i povuče sve svoje investicije iz Trebinja. Kako kaže, nema namjeru da investira teško stečeni kapital i svoju energiju u korumpiranom političkom i privrednom ambijentu. Iz Trebinjske gradske administracije kažu da zvanično nisu dobili ovo Draškovićevo saopštenje. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Najveći investitor na području istočne Hercegovine, Rodoljub Drašković, vlasnik industrije Alata Trebinje, turističkog kompleksa Grad Sunca i fabrike konditorskih proizvoda, odlučio je da svoj kapital više neće investirati u Trebinje, obustavio izgradnju i nove zgrade gimnazije.
Opština donijela rešenje o privatnoj napadi, pisan bih pomio da Fijat ide u stečaj, dao pare koje su namijenjene bile završetku gimnazije, sad se gimnazije može. Ili prodati, imate, brate, predsjednika Republike, nek izvoli, nek on bude. Sve je praktično zamrznuto, odnosno konzervirano.
Drašković kaže da je dosta da u Hercegovini da nema razumijevanja za njegove investicije, ali i da nema ambijenta za nastavak investiranja. Grad Trebinje nije dobio saopštenje o prekidu izgradnje zgrade i gimnazije, ali ni o obustavljanju svih daljnjih investicija. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da je najvjerojatnije problem u promjeni cijene zona u Gradu Sunca, a sve prati poskupljenje nekretnina i zemljišta.
Da ne treba razgovarati, sigurno da treba. Mi smo tu uvijek za razgovor, ali moramo da budemo svjesni. Prije dvije godine cijena kvadrata stana je bila nekih 1500, 1800 do 2000 skoro konvertibilnih maraka, a danas je ta cijena do 5,5, 6,000 čak konvertibilnih maraka. Što znači promjene zona su neminovne u Trebinju. I to se dešava upravo na osnovu podataka od Poreske uprave.
Drašković kaže da nastavlja da radi sa svojim firmama, ali da nema širenja njegovih poslova na prostoru ne samo u istočnoj Hercegovini, nego i u Republici Srpskoj.
Neću ja nikad, nisam ostavio svoje zaposlene, svoje radnike na sjedilu, oni kvalitetno rade, ostvaruju svoje prihode.
Što se tiče izgradnje nove zgrade gimnazije, iz gradske administracije kažu da će nastava gradnje preuzeti grad, a da i dalje treba razgovarati sa Rodoljubom Draškovićem oko nastavka saradnje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Unsko-sanskom kantonu počela je izrada strategije razvoja turizma za period do 2027. Radi se o strateškom dokumentu koji definira i usmjerava razvoj turizma u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Za subvencije preduzetnicima u oblasti turizma iz kantonalnog budžeta prošle godine izdvojeno je 2 miliona maraka, a realizacija programa poticaja razvoja turizma planirana je i ove godine. Prilog Azre Bajrić.
Strategija razvoja turizma Unsko-sanskog kantona biće sektorski strateški dokument koji definira i usmjerava razvoj ove grane privrede. Predstavljaće, kako je najavljeno na prvoj radionici koja prethodi izradi ovog strateškog dokumenta, putokaz za sveukupni razvoj turizma u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Niset Jusić, zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
Ono što je nužno jeste ojačati pružaoce usluga u turizmu, dakle ojačati njihove kapacitete, ojačati njihove mogućnosti, njihovu konkurentnost i na takav način onda umrežavanjem njih sa njihovom ponudom koju oni mogu pružiti turistima uz sve ovo što mi imamo u Unsko-sanskom kantonu, to su prirodne ljepote, to je kulturno-historijsko nasljeđe koje imamo, dakle mi možemo biti zaista jedno od područja koje će, kad je turizam u pitanju, biti lider u Bosni i Hercegovini.
U radu radionice su sudjelovali turistički radnici, predstavnici lokalnih uprava, nadležnih kantonalnih institucija i pružaoci usluga u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti u Unsko-sanskom kantonu. Svi su jedinstveni u ocjeni kako je strategija već trebala biti donesena. Mirela Kljajić-Dervić, dekanesa Ekonomskog fakulteta.
Kada utvrdimo sve naše strateške, da kažemo, planove i odrednice kuda bi trebao krenuti turizam Unsko-sanskog kantona, kada se pripreme detaljni ciljeve kada govorimo o razvoju turizma Unsko-sanskog kantona i bruto društveni proizvod od sektora turizma će biti svakako veći.
Nijaz Avdukić, VD direktora Zavoda za razvoj Federacije BiH.
Strategija je jedan najvažniji dokument za svaki kanton, za svaku državu. Za Usko-sanski kanton je, vjerujem, posebno važan jer je turizam jedan od ključnih odrednica razvoja samog Usko-sanskog kantona, tako da obzirom da do sad nije bila strategija razvoja turizma, mislim da je ovo, dakle, za svaku pohvalu i u tom smislu zaista angažirala možda najbolje stručnjake iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini koji će pomoći, dakle, vladi i ljudima iz Usko-sanskog kantona dobiju ovu strategiju.
Kao glavni pravac aktivnosti određen je sistemski razvoj turizma kroz snažno povezivanje poljoprivredne i prehrambene industrije i sektora turističkih usluga. Sa tom vizijom prošle godine je realiziran novi program poticaja razvoju turizma vrijedan 2 milijuna maraka, a realizacija programa planirana je i ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o ekonomiji u jeku političkih tenzija u Bosni i Hercegovini. Mirno razdruživanje entiteta jedna je od tačaka izjave lidera vladajućih stranaka iz RS-a o zaštiti imovine, dok se taj entitet po nove zajmove i sredstva okreće ka Kini. Sedmicu je obilježilo i novo korištenje bonskih ovlasti visokog predstavnika. U emisiji gledajte. Visoki predstavnik Christian Schmidt odblokirao formiranje vlade Federacije BiH, nametnuo i trajno rješenje, uvedeno i novo krivično djelo.
As we have learned, kao što smo u ovoj zemlji naučili, ne možemo se uvijek osloniti na dobru volju i blagovremeno djelovanje, zbog toga sam uveo i zaštitni mehanizam. I have included a
safety net. Državna imovina pokrenula novo zaoštravanje retorike u BiH, šta na to kažu građani.
Samo nam lažu, mi kad preka telefonu jeze, oči nam ispanu, bole nas gledat što on nam priča.
Ja sam duboko razočaran što se ponovo vraćamo unazad 30 godina.
Koliko su najave novih blokada i povlačenja iz institucija utemeljene na ekonomskim prilikama. Gost emisije, analitičar Igor Gavran.
Uglavnom se problemi javljaju onda kada ima financijskih problema i onda oni vode i do svih ostalih.
Emisiju gledajte od subote 29. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Fiona Lloyd Davis je Britanka koja radi na dokumentarnom filmu o Goraždu. Ona je tokom rata 92. prvi put došla u Bosnu i Hercegovinu kako bi u Sarajevu snimala sestru koja je bila ljekar u britanskoj vojsci i jedna od onih koji su pokušavali doći u opkoljeno Goražde s lijekovima i hranom. Film koji radi Fiona je dijelom način da završi putovanje koje Vanessa nikada nije uspjela dovršiti. Priču o tome donosi Alen Bajramović.
Dvije sestre Britanke, jedan grad i jedan rat. Ratne 1992. godine Fiona Lloyd Davis i Vanessa Lloyd Davis došle su u Bosnu i Hercegovinu iz različitih razloga. Vanessa kao liječnica britanske vojske pri Ujedinjenim narodima, Fiona kao novinarka i autorica filmova. 31 godinu kasnije Fiona snima film o Goraždu, gradu heroju, čija je opsada počela 4. maja 1992. godine, kada su snage bosanskih Srba napravile obruč oko grada. Fiona za Radio Slobodna Evropa kaže da je željela završiti sestrinu priču. Vanessa je u julu 1992. pokušala doći do ovog grada, uprkos svim preprekama i opasnostima koje je takav put nosio sa sobom. Vanessa je u Sarajevo došla na početku rata. Bila je među rijetkim Britancima u BiH u to vrijeme. To je gledala i Fiona, koja je nakon toga i sama otišla snimati svoju sestru u ratnoj BiH.
Ona je žena i tada nije bilo mnogo Britanaca u Unproforu, pa su je britanski mediji dosta snimali i bila je na TV-u. Prijatelj mi je rekao, zašto ne odeš u Sarajevo i napraviš film o svojoj sestri. Pomislila sam, to je odlična ideja.
Fionina sestra pristala je na to, ali Vanessa se nakon toga nije javljala neko vrijeme. Kroz sedmicu porodica ju je vidjela na TV-u, gdje je govorila kako je konvoj u kojem je bila, a koji je išao prema Goraždu, imao nesreću. Jedan od oklopnih transportera u kojem je bila naišao je na minu i našli su se u pucnjavi dviju strana. Bili su jako blizu Goražda, ali nisu uspjeli doći do toga grada, priča Fiona. Idući dan ih je UN spasio i doveo nazad u Sarajevo. Fiona se prisjeća da su njena sestra i ljudi u konvoju bili jako potreseni i očajni što nisu došli do Goraždana koji nisu imali hrane i lijekova. Vanessa nije uspjela doći do Goražda do kraja svog života. Ona je 2005. godine oduzela svoj život. Kao i većina novinara, ni Fiona nije uspjela otići u grad koji je bio 1365 dana pod opsadom.
Čula sam za Goražde na početku moje karijere. Dolazila sam u Bosnu i Hercegovinu puno puta, ali nikada nisam išla u Goražde. Bilo je nemoguće da se dođe. Mislim da je vrlo malo medija to uspjelo.
Sestru Vanesu je više puta početkom 2000-ih pitala da odu u Goražde, da dovrši svoju priču, da dovrši svoj put u Goražde. Nakon 31 godinu od početka rata Fiona snima film o nepokorenom gradu. Zbog brojnih privatnih problema, ali i zato što brojni bivši vojnici britanske vojske koji su pri UN-u bili u Goraždu nisu bili spremni da govore. Vremenom su, kaže Fiona, stvari došle na svoje. Dugo vrijeme za istraživanje pomoglo joj je da pronađe brojne priče, svjedočenja, ali i dokaze o onome što se dešavalo u Goraždu.
Osjećam da je velika privilegija da neko sa strane dođe i pita ljude da podijele svoje lične priče. Svak u Bosni ima priču, a definitivno u Goraždu postoje izvanredne priče o preživljavanju i otporu i to su veoma inspirativne priče. Zato na tome radim i nadam se da ću ih uspjeti prenijeti.
So that is what I'm working on and what I'm hoping to achieve.
Tokom rata Goražde je bio grad pod opsadom od koje se do Dejtonskog sporazuma nije oslobodio. U snajperskim i artiljerijskim napadima kao i u odbrani grada poginulo je oko 4.500 stanovnika, navodno zaštićene zone UN-a, a za ove zločine nad civilima u Goraždu do sada niko nije odgovarao. Oni koji su optuženi za njih pravdu izbjegavaju odlaskom van granica BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kompjuterski naučnik, kojeg često nazivaju kumom veštačke inteligencije, potvrdio je da je napustio posao u Googlu kako bi progovorio o opasnostima tehnologije na kojoj je radio skoro pola veka. Odluka Jeffreya Hintona dolazi nakon što su brojni tehnološki lideri i istraživači podigli uzbunu u vezi uvođenja chat botova sa veštačkom inteligencijom koji bi mogli uticati na širenje dezinformacija na internetu, masovno ukidanje radnih mjesta i predstavljaju rizike po čovečanstvo, pišu svjetski mediji. Nakon što je u ponedjeljak 1. maja potvrdio da je napustio Google kako bi upozorio na sve veće opasnosti od razvoja tehnologije, Hinton je u izjavi za BBC rekao da su neke od opasnosti od chat botova sa veštačkom inteligencijom prilično zastrašujuće. U članku New York Timesa u kojem je potvrdio da odlazi iz Googla, Hinton se osvrnuo na loše aktere koji bi pokušali koristiti veštačku inteligenciju za loše stvari, kako je rekao. Na pitanje BBC-a da to razradi, on je odgovorio da je to neka vrsta najgoreg scenarija, neka vrsta scenarija iz Noćne more. Britansko-kanadski kognitivni psiholog i kompjuterski naučnik također upozorava da bi chatbot uskoro mogao postati inteligentniji od ljudi. On je naglasio da ne želi da kritikuje Google koji je bio veoma odgovoran, te je za BBC kazao da su i njegove godine uticale na odluku da napusti tehnološkog diva, dodajući da ima 75 godina i da je vrijeme da se povuče. Hintonova odluka da se povuče iz Googla i progovori o tehnologiji veštačke inteligencije dolazi u vrijeme kada sve veći broj zakonodavaca, zagovaračkih grupa i tehnoloških insajdera upozorava na rizike širenja dezinformacija i ukidanja radnih mjesta usled razvoja novih chatbotova sa veštačkom inteligencijom, ističe CNN. U martu su neke istaknute ličnosti u tehnologiji potpisale pismo u kojem su pozvale laboratorije za veštačku inteligenciju da zaustave obuku najmoćnijih AI sistema na najmanje 6 mjeseci, navodeći duboke rizike za čovečanstvo i društvo. Hinton nije prvi Googleov zaposlenik koji je upozorio javnost na veštačku inteligenciju, ističe CNN, dodajući da je u julu prošle godine kompanija otpustila inženjera koji je tvrdio da je njihov AI sistem postao svestan i osjećajan. Google ga je otpustio uz obrazloženje da je inženjer prekršio politiku zapošljavanja i sigurnosti podataka. Hintonova zabrinutost je nešto što je u kratkom roku već postalo stvarnost, piše Guardian, ističući kako ljudi više neće moći da razaznaju šta je istina sa fotografijama, video zapisima i tekstovima na internetu koje je generisala veštačka inteligencija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glaso mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama, te na Spotify, Google i Apple podcastima.